tere osasaama piibli õpetusest. Oleme Jesaja raamatu 20. Peatükis. Täna kuuleme taas üht ennustust Paabeli kohta ning saame teada, mida sümboliseerib Paabel ning mis on selle vaimulik tähendus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jesaja raamatu 20. Peatükk on lühike. Selles on katkend maailma ajalugu, aga samuti näeme siin, kui isearalik võis prohvetina tegutsemine olla. Loen sellest peatükist kaks esimest salmi. Sel aastal, kui väejuht, kelle Assuri kuningas Sargon läkitas, tuli Astodi ja taples Astodi vastu ning vallutas selle, sel ajal kõneles Issand Jesaja Aamotsi poja läbi, öeldes, mine, päästa kotiriie oma niudeilt valla ja võta jalatsid jalast. Ja ta tegi nõnda, käis alasti ja palja jalu. Neis salmides on mitu üksikasja, mille juures tasub hetkeks peatuda. Astod, mille Assüüria väejuht vallutas, oli üks viiest Vahemere lähedal asuvast vilistite linnast. Aga miks sellest siin räägitakse? Meenutame, et eelmises peatükis paljastas Jesaja Jumala plaanid Egiptuse kohta. Ka Astodi saatus oli Egiptusega tihedalt seotud. Taustaks on hea teada, et neil aegadel aasta 710 ümber enne Kristust oli Egiptus 4 aastat püüdnud luua selles piirkonnas Assüüria vastast rinnet. Egiptus lubas sõjalist abi, kui sealsed kuningad tõstaks Assüüria vastu messu. Ka juudat oli selle ettevõtmisega ühinema kutsutud ja samuti Astodit. Aastal 713 enne Kristust Astod nõustuski selle ahvatlusega ja sai messu juhiks, aga paar aastat hiljem Assüüria kuningas karistas seda linna ja pani Astodi kuninga asemele nukuvalitseja. See aga tõugati varsti kõrvale ja mess jätkus. Siis ahvatles Egiptus ka Juudat, Eedomit ja Moabi messajate rindega liituma. Juuda kuningas Hiskia aga ei olnud sellest huvitatud. Just neid aegu Jesaja nüüd kirjeldab. Assüüria surus messu maha, vallutades Astodi ja muutes selle Assüüria maakonnaks. Aga enne kui see lõplik löök anti, toimus prohvet Jesaja elus iseäralike asju. Kõigepealt öeldi, et tal tuli võtta kotiriie seljast. See tähendab arvatavasti, et ta vähemalt neil aegadel kandis üldiselt kotiriiet, mis oli tavaliselt kahetsuse ja kurvastuse märgiks. Teisalt aga võib olla, et Jesaja lihtsalt kandis sellist riiet. Võib olla ka prohveti märgina. Samasugune riie oli olnud seljas prohvet Eeli jalgi tubli 100 aastat varem. Teiseks, Jesaja ei tohtinud kotiriide asemel selga panna ka midagi muud, vaid ta pidi 3 aastat alasti ringi kõndima. Kui nüüd peatuda ja järele mõelda, mida kõike see pidi prohvetile tähendama, siis see on päris hämmeldav. Mida mõtlesid tema naine ja lapsed? Mida ütlesid naabrid? Ja mis tunne pidi olema prohvetil endal, kui ta pidi päevast päeva kõndima ihualasti mööda teid ja linnatänavaid? Kui selline asi juhtuks tänapäeval, kas ei viidaks sellist prohvetit üsna kiiresti teatud suletud asutusse? Siitki näeme väga selgelt, et prohveti roll oli hoopis suurem ja otsesem, kui ainult lugeda Moosese poolt antud seadust ja teha sellest oma kaasaja kohta järeldusi. Aga miks andis Jumal Jesajale sellise imeliku korralduse? Vastuse leiame järgmistest salmidest. Need on 20. Peatüki salmid 3-6. Siis ütles Issand. Otse kui mu sulane Jesaja on 3 aastat käinud alasti ja paljajalu, märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale, Nõnda ajab Assuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumisele saadetuid noori ja vanu, alasti ja paljajalu, istmik paljas, egiptlastele häbiks. Siis nad ehmuvad ja häbenevad Etioopia pärast, kes oli nende lootus, ja Egiptuse pärast, kes oli nende uhkus. Ja sel päeval ütlevad selle ranna elanikud, vaata, nõnda läks meie lootusega, kuhu me põgenesime abi saama, et pääseda Assuri kuninga eest. Kuidas me nüüd pääseme? Tänapäeval on ilmeka ja põhjaliku seletuse kohta ütlus, et tehakse puust ette ja värvitakse punaseks. Seda tegi siin ka Jumal, andes prohveti kaudu teada, milline saatus asjaosalisi ähvardab. Tänapäeval on uurimustega kindlaks tehtud, et räägitud jutust jääb meelde üksnes päris väike osa. Vist on iga kirikus käijagi kogenud, et koju tulles enam ei mäleta, millest seal räägiti. Sellise elava näite puhul küll seda hirmu ei ole. See jääb alatiseks meelde ja kui üldse miski, siis see peaks panema inimesed mõtlema. Jesaja oli hoiatavaks märgiks enne kõike Egiptusele ja veelgi kaugemal olevale Etioopiale ehk Nuubiale, kelle võim ulatus sel ajal Egiptuseni. Sel ajal oli tavaline, et sõjaväed võtsid endale võidetud rahvaste hulgast orje. Neil võeti riided ära ja nad pidid häbistatult kõndima maha pikkad teed kaugele uude elukohta, kuhu nad vangidena viidi. Nii pani Jumal oma prohveti nähtavaks hoiatuseks kõigile, kes plaanisid mässu Assüüria vastu. Sellega seoses tasub tähele panna sedagi, mida Jesaja ei ütle. Ta ei ütle, et Assüüria vallutaks Egiptuse ja Etioopia, vaid et Juuda saab näha, kuidas inimesi neist rahvaist vangi viiakse, tagumikud paljad. Küsimus oli selles, et Egiptus saab lahingus Assüürialt lüüa. See tähendab, et mäss surutakse maha ja nagu juba peatüki algusest lugesime, nii läkski. Aga Egiptus ja Etioopia muutsid oma poliitikat ja said tänu sellele Jesaja ennustatud saatusest säästetud. Assüüria vastu oli tarvis leida Egiptuse asemel mingi muu abi. Aga milline? Sellest peatükist jääb vähemalt minule kõige enam meelde prohveti raske roll. Me võime Jesaja raamatut lugedes vahel unustada, et ehkki tema ennustused täitusid hirmu äratava täpsusega, ei kulgenud tema elu sugugi alati austusavalduste saatel. Ja harva on viimast üldse juhtunud nende elus, kes on tõesti Jumala päralt. Samuti pole mingit alust kujutleda, et prohveti roll anda edasi Jumala aktuaalseid sõnumeid oleks kerge ja meeldiv. Peatükid 13-20 sisaldasid ennustusi mitmete rahvaste kohta. Nende peatükkide üldine meeleolu on, hoolimata kõigist ebameeldivaist asjaoludest, siiski positiivne. Korduvalt näitab Jesaja, et Jumalal on meelevald juhtida suur riikegi. Järgmise peatükiga aga asjade esitusviis muutub. Võiks öelda, et Jesaja sõnumid omandavad üha mõistatuslikumaid vorme. Ka nende meeleolu hakkab süngemaks muutuma. 21. peatüki alguses toodud prohveteering on lausa ehmatav ja õudustäratav. Enne kui hakata järgnevat peatükki lähemalt uurima, tasub veel teada, et see on uurijate meelest eriti raske. Eriti palju on arutletud selle üle, millisest ajast Jesaja räägib. Järgmistes salmides räägib ta Babylooniale osaks saavast kaotusest ja võiks kergesti arvata, et ta ennustab siin juba aega, mil Meeda Persia allutas selle oma võimule, aastal 539 enne Kristust. Verised üksikasjad aga, mis Jesaja esile toob, näivad viitavat sellele, et jutt on assüürlase Sanheribi korraldatud veresaunast aastal 689 enne Kristust, mil ta vallutas mässu tõstnud Babylonia. Tasubki teada, et enne kui Babylonia sai Assüüria asemel ülekaalukaks suurriigiks, püüdis ta oma ülestõusedega mitmel korral Assüüria riiki kõigutada. Esialgu aga lõppesid need katsed veresaunadega. Eelnevalt on kasulik teada, kui asume uurima neid salme. Et tegemist oli tõesti viimati mainitud mässukatsega Assüüria vastu, sellele viitab seegi, et hiljem peatükis 39 räägitakse Paabeli kuninga poolt Jerusalemma saadetud kingitustest ja saadikutest, kui kuningas Hiskia oli seal oma haigusest toibunud. Nii kaugeid saadikuid aga ei saadetud teele niisama hea tahte žestina, vaid päris ilmselt oli tegemist poliitiliste plaanidega Assüüria võimu kukutamiseks. Võib olla, et pilt, mille Jesaja maalib 21. peatükis Babylonia hävitamisest, on seotud just nende aegadega. Loen 21. peatükist esimese salmi. Ennustus mereäärse kõrbe kohta. Otse kui lõunamaal tormavad tuulehood, nõnda tuleb see kõrbest kardetavalt maalt. Ei ole päris kindel, millist kõrbe Jesaja siin mereäärse kõrbe all mõtleb. Enamasti tõlgendatakse seda Surnumere rannani ulatuva Negevi kõrbena. Mõned uurijad aga on seda meelt, et Jesaja, olles mingil põhjusel käinud Negevi kõrbes, kuhu Jerusalemmast pole kuigi pikk tee, oli seal näinud nägemust, mis kujutas teist kohta, kus samuti kõrb ja meri kohtuvad. Sel juhul sobiks see kirjeldus ka Pärsia lahe piirkonnaga ehk Babyloniaga. Torm kõrbes on hirmuäratav vaatepilt. Lendav liiv on palju hullem kui isegi tugev lumetorm. Ehk oli Jesaja Negevis käies sattunud liivatormi kätte, mille läbi Jumal näitas, millisesse tormi sattuvad ka babyloonlased, keda Hiskia imetles. Loen 21. peatükist teise salmi. Mulle on ilmutatud karm nägemus. Petis petab ja rüüstaja rüüstab. Mine üles, Eelam, asu piirama, Meedia. Mina lõpetan kõik ohkamised. Viide Meediale viib mõttele, et need salmid kõnelevad sellest, kui Meeda Pärsia riik alistas Babylonia. Ent Eelami mainimine sobib sellega halvasti. Eelam oli mägine maa Pärsia lahest kirdes. See piirnes põhjas Meediaga ja idas Pärsiaga. Esteri raamatust tuttav Suusa linn oli Eelami vana pealinn. Eelamlased kujutasid endast aegajalt tõsist ohtu ükskõik millisele rahvale, kuni nad hävitati aasta 650 paiku enne Kristust ja osa elanikest sundasustati ümber Samaariasse. Samaariast omakorda viidi osa elanikkonda Eelamisse. Aga sel ajal, kui Babylonia saadikud tulid millalgi aasta 701 paiku enne Kristust Hiskia juurde, oli Eelam tähtis tromp hoopis babyloonlastele. Nad nähtavasti vihjasid, et nad võivad Assüüria vastasesse rindesse kaasa tõmmata nii Meedia kui ka Eelami. Nii seisis Hiskiagi suure kiusatuse ees astuda Assüüria vastu avalikult sõtta. Loen 21. peatükist salmid 3-5. Seepärast on mu nihuded täis valu. Mind on haaranud vaevused otse kui tuhud sünnitajat. Ma olen kuuldust segaduses, ma olen nähtust jahmunud. Mu süda väriseb, lõdisemine kohutab mind. Puhte aeg, mida igatsesin, sai mulle ängiks. Lauda kaetakse, istejärjestust seatakse, süüakse, juuakse. Tõuske vürstid, võitke kilpi. Jesaja nägi, milline on babyloonlaste mässukatse tagajärg. Sellepärast ta nii tohutult kohkus. Võidu ja magusa eluasemel, millele viitab laudade katmine ja istekohtade seadmine, tuleb hoopis lahing, mis üllatab vürstegi. Jesaja nägi, et babyloonlaste plaanidega nõustumine viiks ka juuda keset suurt tormi. Seetõttu ta lõdises ja ta süda värises. Ta oli oodanud puhte aega, õhtuse viluga kaasnevat rahu, aga sellest polnud saadud nägemuse tõttu enam juttugi. Loen salmid 6-9. Sest Issand on mulle öelnud nõnda, mine pane vahimees välja, mida ta näeb, seda teatagu. Kui ta näeb karavani, ratsanike paarikaupa, eeslite rodu, kaamelite rodu, siis ta pangu hästi tähele, pangu hoolsasti tähele. Ja ta hüüdiski, nägi ja vahitornis. Issand, ma seisan päevad läbi ja olen valves igal ööl. Jah, vaata, sealt tuleb meeste rodu, ratsanike paarikaupa. Siis ta kostis ning ütles, langenud, langenud on Paabel ja kõik ta ebajumalate kujud on maha puruks löödud. Valvuril tuli vaadata eriti paaris rakendeid. Üks seletus selle kohta on, et kui Araabia nomaadid läksid sõtta, siis ratsutasid nad ühel ratsul ja teine oli rihma otsas järel. Teist vähem väsinud ratsalooma oli tarvis võimaliku üllatuse puhul põgenemiseks või ka ehk lihtsalt nii öelda varuloomaks. Seega oli paaris rakendite ilmumine sõja alguse märgiks. Jesaja kõneleb piltlikult oma ülesandest. Ta oli seatud valvuri kohale ehk nägijaks. Ta ei võinud teha muud kui rääkida seda, mida nägi. Nii nagu vahimees räägib alati seda, mis ta näeb, nii ka prohvet. Ja kui ta näeb, et tulevik toob kaasa sõja ja kaotuse Babylonile, siis ei või ta midagi muud öelda. Need sõnad on ilmselt mõeldud enne kõike babyloonlaste paeltesse sattunud kuningas Hiskiale, kellele ilmselt see üldse ei meeldinud, mis Jesaja ütles. Kui me uurime Jesaja ennustusi juuda naaberriikide ja rahvaste kohta, siis võib see meile tunduda üsna kuiv ja ebahuvitav. See pole ka ime, sest siin kirjeldatud ajad, rahvad ja sündmused on meie jaoks väga kauged nii geograafiliselt kui ka ajaliselt, ega lähe seetõttu meile korda. Eriti väiksematest rahvastest, kellest siin kirjutatakse, me teame ju üsna vähe. Aga kui oleksime elanud Jesaja ajal Juudamaal, siis ilmselt oleksime oodanud sõnumeid tema suust suurema põnevusega, kui loeme tänasel päeval ajalehti. Sest ta rääkis just sündmustest, mida kartsid ja mille üle arutlesid kõik, sest sellest olenes nende tulevik ja saatus. Kindlasti räägiti ka Jesaja ennustustest kõikjal. Isegi siis, kui need olid ebameeldivad ja neid ei usutud ega tahetud kuulda. Kujutlegem, kui meie ajal oleks kusagil prohvet, kes räägiks, milliseid sündmusi ja arenguid on oodata meie naabermaades ja maailma suurriikide poliitikas lähemal ajal. Milliseid lepinguid tasub sõlmida ja milliseid mitte? Mis hakkab juhtuma Iisraelis või Iraanis? Milliseid sõdasid on oodata ja kuidas need lõpevad? Sellele mõeldes on kergem mõista, kui tähtsad olid Jesaja sõnumid tema kaasajal. Ühtlasi on palju kergem mõista ka prohveti olukorda, kui ta pidi kuulutama asju, mis teda ennastki lõdisema panid ja mis puudutasid otseselt tema kuulajate saatust. Loen 10. salmi. Mu rehena pekstud ja tallatud rahvas, mida ma kuulsin vägede issandalt, Iisraeli jumalalt, seda ma kuulutan teile. Nii võtab Jesaja oma sõnumi kokku. Kui juuda liitub mässuga, mida Babyloonia kavandab, siis tuleb ka tema elanikel, kes niigi on juba nagu rehepeksust läbi käinud, jagada Babyloonia rasket saatust. Nii saab Jesaja sõnum lähedaseks meilegi. Tasub meeles pidada, et ka Uues Testamendis räägitakse Paabelist. Ilmutusraamatus on see omamoodi sügavaima langemise sümboliks, näidates, kui kaugele võivad inimesed jumalast triivida. Näiteks ilmutusraamatu 17. peatükis esimeses viies salmis on kirjutatud. Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles, tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vette ääres, kellega on hooranud ilmamaa kuningad ning kelle hooruse veinist on joobnud need, kes elavad ilmamaal. Ja ta viis mu vaimus kõrbe. Ja ma nägin naist istuvat terepunase metsalise seljas, kes oli täis jumala teotuse nimesid ja kellel oli seitse pead ja kümme sarve. Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega. Ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruse saasta ning ta otsa ette oli kirjutatud nimi Saladus, suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema. Niisiis, Paabel on piiblis mitte ainult riik, vaid ka millegi palju suurema sümbol. Ei ole raske näha nende salmide seost Jesaja ennustusega. Mõlemas räägitakse Babyloonia hävingust. Mõlemas räägitakse maast, mis on kõrbes, samal ajal aga ka suurte vette ääres. Ja mõlemas räägitakse söömingutest, mis eelnevad hävingule. Juba siis, kui piiblis räägitakse esimest korda Paabelist, näeme Jumala vastu tõusvat inimkonda, kes tahab võtta endale ühendajaks Jumala nime asemel inimese nime. Otse kui selle sümbolina püstitati Paabeli torn. Nüüd ilmutusraamatus nimetatakse Paabelit maahoorade emaks, kellekski selliseks, keda võib vabalt nimetada Jumala vastasuse kehastuseks. Nüüd ehk saab mõistetavamaks, mis põhjusel Jesaja nii kohutavalt ehmus, kui ta sai aru, et Hiskia on sattunud babüloonlaste paltesse ja plaanitseb nendega liitu. Samamoodi peaksime mina ja sina kohkuma ka ise enda ja oma valikute üle, sest Paabeli ahvatlus on suur. Paabeli vaimuliku tähenduse võti ilmutusraamatus on ilmselt selles, et ta on hoor. Hooral pole mingit moraali ja ta vastab kõigi soovidele, kes talle maksavad. Ta tõotab ülikülluslikult rikkust ja naudinguid. Ta tõotab vabadust, kus Jumala käskudel pole tähtsust. Ta kutsub inimest Jumala vastu mässama ja lubab võitu. Ja ometi on ta jutud valelikud. Nagu Jesaja ütles, petis petab ja rüüstaja rüüstab. Ei too Paabel kellelegi elu, tõotagu ta mida tahes. Kui me ometi taipaksime seda hoiatust tõsiselt võtta, siis me ei saaks pimestatud ega peaks Paabeli tõotatud hiilgust ja au millekski muuks kui selleks, mis see on. Valeks. Me vajame nagu Hiskia Jumalalt tulnud ilmutust, et mõista, millega on Paabelist tulnud kiusatuste näol tegemist. Küsimus, mis on tähtis meile, on, kuidas me suhtume Jumala ilmutusse. Kas võtame vastu elusõna, mida see pakub, või valime surma ja hävingu koos Paabeliga? Piibli rõõmus sõnum meile on, et me tohime toetuda igas olukorras issandale Jeesusele. Ja see ongi meie ainus võimalus, sest ilmselt nii mina kui sinagi oleme liigagi valmis vastu võtma Paabeli ahvatlusi. Ainult Jeesus võib oma armuga meid sellest keerisest päästa.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuavad Jesaja ennustused Jeruusalemmani. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni!
Sa oled püha vaim, kes elab meie sees.